Проповідь під наголовом. Духовна прелюба. Прочитаємо у 4. книзі Мойсієвої 25. поглавлє від 1. па до 18. рядка. Ово ради того потребно да би боје схватили позадину и смисао ове проповједи. Док је Израјел боравио у Шитиму, народ се упусти у блуд с Моапкама. Оне позиваху народ на жртвување својим боговима, а народ судјеловаше у њихојим гозбама и кланјаше се њихојим боговима. Тако се Израјел осрамоти с Баалом Пеорским и Господ плану гњевом на Израјела. Покупи све народне главаре, рече Господ Мојсију. Објеси Господу усред бијела дана да се Господњи гњев одврати од Израјела. Онда Мојсије рекне израјелским суцима, нека сватко побије оне своје људе који су се осрамотили с Баалом Пеорским. Baš tada neki Izraelac dođe i dovede svoje braći jednu miđanku na očigled Mojsija i na očigled sve izraelske zajednice koja vidjevši to zaplaka na ulazu u šator sastanka. Kad to opazi Pinhas, sin Eleazara, sina svećenika Arona, ustade ispred zajednice, uze koplje u ruke i pođe za Izraelcem u odaje i probode ih oboje, Izraelca i ženu. Nju probode kroz slabine. Tako pomor Izraelaca prestade, a onih koji su od pomora pomrli, bilo je 24.000. Gospod reče Mojsiju, Pinhas, sin Eleazara, sina svećenika Arona, odvrati moj gnjev od Izraelaca, obuzet među njima mojim revnovanjem. Zato u svome revnovanju nisam istrebio izraelskog naroda. Kaži mu dakle, neka to bude za njeg i za njegove potomke poslije njega savez vječnog svećeništva, jer je revnovao za svoga Boga i izvršio pomirenje za izraelski narod. Ime Izraelcu koji je bio ubijen, onome što bijaše ubijen s miđankom, bijaše Zimri. Bio je on sin Salua, glavara jedne od Šimonovih porodica. A ime ubijene žene miđanke bijaše Kozbi. Bila je kći Surova. Sur je bio glavar jednog plemena, jedne porodice u Miđanu. Gospod reče Mojsiju, navali na miđance i potuci ih, jer su i oni navaljivali na vas svojim lukavštinama, kad su lukavo radili protiv vas u slučaju Peora i svoje sestre Kozbi, kćeri glavara Miđanskoga, koja je zaglavila u vrijeme pomora nastalog zbog Peora. A sada pročitajmo u 1. Korinčanima poslanici 10. poglavlje od 1. do 13. retka. Dakako, htio bih da znate, braćo, da su svi naši očevi bili pod oblakom, da su svi prešli preko mora, da su svi kršteni u oblaku i u moru za pripadanje Mojsiju, da su svi jeli isto duhovno jelo, da su svi pili isto duhovno piće. Pili su naime iz duhovne stijene koja ih je pratila, a ta stijena bijaše Krist. Ali većina njih nije bila po volji Bogu, budući da su poubijani u pustinji. To se dogodilo nama za primjer da ne čeznemo za zlim stvarima kao što su oni čeznuli. Ne budite kao idolopoklonici, kao neki od njih, kao što stoji napisano. Sjede naroda, jede i pije, zatim ustade da igra. Dakle, njihov Bog je bio želudac i spolni nagon. Ne griješimo bludno, kao što su neki od njih sagriješili, te ih je u jedan dan palo 23.000. Ne izazivajmo Gospoda, kao što su ga neki od njih izazvali, te od zmija izginuli. Ne mrmljajte, kao što su neki od njih mrmljali, te ih uništi zatirač. Sve se to njima dogodilo da bude za primjer, a napisano je za opomenu nama, kojima je zapalo da živimo u posljednjim vremenima. Dakle, tko misli da stoji, neka pazi da ne padne. Nikakva kušnja veća od ljudske snage nije vas zadesila. Bog je vjeran i neće dopustiti da budete kušani preko vaših snaga, nego će vam zajedno s kušnjom dati sretan ishod da je možete podnijeti. Draga moja braćo, ovdje se radilo o situaciji koja se može dogoditi u svakom domu. Otac je upravo kaznio svog sina jer je on povrijedio neko pravilo, a sin ga je pogledao i rekao: "Oče, zašto je tako lako biti zločest, a tako teško biti dobar?" Ovakvu izjavu i danas mnogi odrasli daju, a mogla se odnositi i na izraelski narod. Tako je to uvijek iznova bilo sa Izraelom. Uvijek se iznova okliznuo i pao na svom putu kroz pustinju prema cilju, kanaanskoj zemlji. Uvijek je iznova padao u grijeh. Sigurno je da bi gotovo svi ljudi mogli postaviti pitanje: zašto je tako lako biti zao, a tako teško biti dobar? Pogledajmo grijeh Božje djece. Analizirajmo ih i razmišljajmo o njima. Da vidimo najprije uzrok njihovih grijeha. 4. Mojsijeva, 25. poglavlje, od 1 do 3. Dok je Izrael boravio u Šitimu, narod se upusti u blud sa Moabkama. One pozivahu narod na žrtvovanje svojim bogovima, a narod sudjelovaše u njihovim gozbama i klanjaše se njihovim bogovima. Tako se Izrael osramoti s Balom Peorskim i Gospod planu gnjevom na Izraela. Kad čitam te retke u Bibliji, pitam se kako je to ponovno Izrael mogao da učini. Kako su mogli biti tako slijepi, kako su mogli pasti u istu zabludu i to uvijek iznova. Tada to sve promatram u svjetlu onoga što apostol Pavao kaže: sve je to napisano nama za primjer da se mi naučimo iz tih pogrešaka. Koji je bio uzrok grijehu izraelskog naroda? Bio je to dvostruki uzrok. Prvo, bio je sveopći uzrok koji leži u griješnoj prirodi koja je u svakom od nas. Rimljanima 3.23. Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave. Efežanima 2.3. Među ovima smo nekoć i mi svi živjeli u svojim tjelesnim požudama, vršeći prohtjeve tijela i svog samovoljnog mišljenja i bili od naravi djeca srdžbe kao i svi ostali. Radi toga je lako biti zao, a teško biti dobar. Mi smo rođeni sa griješnom prirodom, mi smo rođeni tako da naginjemo grijehu. Ovo je sveopći razlog za grijehe izraelskog naroda, ali ne i za naše grijehe. Drugo, Izrael je imao jedan poseban razlog da ne griješi, a taj razlog nalazimo u 31. poglavlju 4. knjige Mojsijeve u 15. i 16. retku. U tim recima je uzrok tome grijehu. I reče i Mojsije: a što ostaviste u životu sve žene, da one po riječi Balamovoj navratiše sinove Izraelove da griješe Gospodu u Peorovu slučaju, te dođe ona pogibao na narod Gospodnji. Jeste li sad čuli to? U Otkrivenju 2.14 čitamo nešto začuđujuće. Ali imam štošta protiv tebe. Imaš tamo pristaša nauke Balama, koji je naučio Balaka da zavede Izraelove sinove da jedu od mesa žrtvovanog idolima i da bludno griješe. Kad ne bi imali ove retke i kad ne bi znali čitati, nikada ne bi mogli razumjeti stvarni uzrok izraelskih grijeha. Sada ćemo malo proučiti o Balamu. Vi se vjerojatno sjećate da su se Izraelci nalazili na putu u obećanu zemlju. Stupili su u tu zemlju, a ona je pripadala Moabcima. Balak, njihov kralj, bojao se izraelskog naroda i onoga što bi Izraelci mogli učiniti njegovom narodu. I tako je poslao po Balama, koji je bio prorok. Balak je poveo na visoku goru Balama, odakle su mogli gledati u dolinu u kojoj su se nalazili izraelski tabori. Balak je rekao Balamu, prokuni mi taj narod. Tada je Gospod Bog ovladao sa Balamom i on je odgovorio, ne mogu da ga prokunem. Pročitajmo sada Balamove riječi u 4. Mojsijevoj 23.8. Kako mogu proklinjati koga Bog ne proklinje? Kako gromom udariti koga Bog ne udara? Zatim je savjetovao kralju, ako napadneš ovaj narod vojskom, to je glupo, jer oni će se protiv tebe boriti silom Božjom. Nema nikakve mogućnosti da prokunem taj narod. Ništa ne mogu učiniti protiv toga naroda. Ali jedno ti mogu reći, ako možeš da nagovoriš svoje žene da navedu izraelski narod na nemoral, da ih navedu da se klanjaju Balu, tada će od njih odstupiti njihova sila, jer će se oni time postaviti pod Boži sud. To je jedini način na koji možeš pobijediti izraelski narod. Pavao nam kaže da su nam ove stvari napisane za primjer. Da li vi sada možete ovdje prepoznati poruku koju Bog želi da čujemo? Ta poruka glasi da neprestano moramo biti na oprezu, jer kušanja našeg neprijatelja prelaze na nas. On nas polako vuče nizom kompromisa na ono mjesto u našem životu na koje mi stavljamo nekoga ili nešto, umjesto da je na tom mjestu Krist. Izgleda da je to bio slučaj i u vrijeme kad je Sotona kušao Izraela sa Moabkama. On je to polako, sasvim lagano, neprimjetno činio. Vjerojatno su te žene sasvim naivno pitale Izraelce, zar ne biste htjeli da dođete k nama na jednu malu gozbu? Mi jako cijenimo kulturu koju vi donosite u ovu okolinu. Mi bi htjeli da vam za to zahvalimo. Ja vjerujem da u ovakvom pozivu nema ništa lošega, ili ipak ima. I tako su Izraelci išli. Zatim su opet pozivani, vjerojatno riječima, mi bi htjeli da vam nešto od naše kulture pokažemo. Dođite na jednu drugu gozbu. Mi ćemo vam tada objasniti nešto od naše kulture. To vrlo nedužno zvuči, zar ne? I tako su Izraelci opet otišli na gozbu. Međutim, kad tamo sjede i jedu, i ta im hrana vrlo ukusno miriše, a oni su tako gladni, niđanke im kažu. Ono što pripada našoj kulturi sastoji se u tome da mi nešto od naše hrane žrtvujemo Bogu Balu. Zato, ako sada nešto jedete, tada znajte da je to dio naše kulture. A u stvari, ta hrana je bila već žrtvovana, posvećena njihovom Bogu. Na ovom bi mjestu Izraelci morali ustati i izići iz te svećane dvorane, ali pošto su se već sami doveli u takvo stanje, ostali su i dalje na toj gozbi. Kod tih svećanosti upoznali su običaje i naučili da obožavanje, klanjanje Bogu Balu ili Peoru uključuje sve moguće rituale plodnosti. Tako su i u tome imali udjela. Uskoro je došlo tako daleko da su se i sami počeli klanjati Balu. O, kako hitno im je trebalo ustati i pobjeći od tog sramotnog kušanja. Kako su hitno trebali uvidjeti vrijeme svog odlaska. Rado čitam izvještaj o Josipu i Putifarovoj ženi u 1. Mojsijevoj 39. poglavlje. Ona je pokušala zavesti Josipa, međutim, on nije ostao kod nje stajati i slušati njezinu priču i tumačiti joj kako on neće da stupi s njom u te zabranjene odnose. Ne, Biblija kaže u 12. retku: Josip se otrgnuo od nje, ostavio u njezinim rukama svoj ogrtač i pobjegao. Nedavno sam sa nekim razgovarao o tome slučaju i on mi je rekao da je to prvi događaj usmenog sprečavanja začeća, naime riječ ne. Reci u pravo vrijeme ne. Ima vrijeme u kojem mi moramo pobjeći od zloga i njegovog kušanja. Apostol Pavao je pisao mladom Timoteju, 2. Timoteju 2.22. Od mladenačkih strasti bježi, teži za pravednošću, vjerom, ljubavlju i onim što donosi spasenje zajedno sa onima koji čista srca zazivaju Gospoda. Da, postoji vrijeme kada moramo pobjeći. Ima vrijeme u kojem moramo biti svjesni onoga što se događa. Ima vrijeme kada moramo bježati od iskušenja. Prikazat ću vam to jednim primjerom. Ako uzmete žabu i bacite ju u vrelu vodu, ona će odmah iskočiti iz vode. Ali ako stavite žabu u mlaku vodu i ako tu vodu polako zagrijavate, žabi neće biti jasno što se događa i na kraju će biti mrtva. Ovo isto vrijedi i za kušanje ovoga svijeta. Vjerujem da su mnogi od nas već bili u slučajima kada su se morali odlučiti da li će prestupiti Božje zapovjedi ili reći: to neću da činim. Ali kad neprijatelj naše duše polako zagrijava temperaturu, tada ćemo uvijek sve više i više dolaziti u stanje u kojem smo spremni na kompromise, na nagodbe. Time se lagano pripremamo za trenutak u kojem ćemo popustiti svoje slabosti i ići putem na kojem Sotona želi da postigne svoju svrhu, a to je da nas uništi. Sotona je svima nama pripremio razno razne kompromise. U našem društvenom poretku je sve tako pripremljeno samo da budemo spremni na nagodbe sa Sotonom. To se događa potajnim, skrivenim putevima. To mogu biti knjige koje čitamo, filmovi koje gledamo, a koje ne bi trebali gledati. Ili su to televizijski programi koji nisu korisni za nas i nisu vrijedni da ih se gleda. Kad dolazim u naše adventističke domove, posvuda vidim televizijske aparate. Prosječni adventista provede prosječno 3 sata na dan gledajući televizijski program. Svi moji susjedi, svi moji rođaci imaju televizor, ali meni je postalo jasno kako se loše i zle teme pokazuju na televiziji. Televizija pokazuje preljubu, pobačaj, rastave brakova, ali tako kao da je to nešto sasvim bezazleno, kao da je to samo po sebi razumljivo i nitko se od toga ne skanjiva. Razmišljam o tome kako adventisti sjede pred svojim televizijskim aparatima i govore: pa ovo je zabavno. Draga braćo, ovime se dovodi naš razum, našu savjest u jedno stanje u kojem mislimo isto kao što i svijet misli. Mi se time pripremamo na vrijeme kada dođu kušanja da padnemo, jer nećemo moći izdržati tu probu. O, kako nam je jako potreban povratak smjernici Božje riječi da bi bili slobodni od grijeha i od nagodbi ovog svijeta. Mnogo je takvih adventista koji gledajući televizijski program misle u svojoj podsvijesti: pa život je takav kakav u stvari jeste. Ali kad dođete u sličnu paralelnu situaciju, tada ste već nastrojeni, tada ste postavljeni da obožavate jednoga Boga koji nije Bog Isus Krist. Ovo isto kaže i apostol Pavao u 1. Korinčanima poslanici 10. poglavlje. Te stvari su zapisane nama za primjer da se naučimo od njih i da ne činimo pogreške. Pročitajmo 6. i 7. redak. To se dogodilo nama za primjer da ne čeznemo za zlim stvarima kao što su oni čeznuli. Ne budite kao idolopoklonici kao neki od njih, kao što stoji napisano. Sjedi narod da jede i pije, zatim ustade da igra. Drugim riječima, ovdje se misli na zabave. Ne griješimo bludno, kao što su neki od njih griješili, te ih je u jedan dan palo 23.000. Sada bih za trenutak stao u ovoj propovjedi i nešto drugo vam rekao. Sigurno ste primijetili, dok sam čitao Stari i Novi Zavjet, da je u 4. Mojsijevoj knjizi zapisano da su poginule 24.000, dok Pavao u Novom Zavjetu piše da ih je poginulo 23.000 ljudi. Neki će reći, evo zabune u Bibliji. Nama je već davno bilo jasno da ima suprotnosti u Bibliji, ali to nije tako. Htio bih vam reći, budite oprezni u tome. Nemojte nikada tako misliti. Moje mišljenje o nadahnuću Svetog pisma priznaje legitimnu upotrebu okruglih brojki i procjena. Nikada nisam koristio argument da svaki broj napisan u Bibliji treba da bude precizan broj. Većina brojeva odnose se na narode, armije, a to su uobičajeno zaokružene brojke. Tako je i sa ovim brojkama. Mojsije nam je dao brojku zaokruženu na gore, a apostol Pavao nam je pokazao donju granicu. Stvarni broj poginulih nalazi se između ta dva zaokružena broja. Može biti da nam je apostol Pavao dao brojku poginulih u jednom danu. Vjerojatno je onda radi toga i napisao rečenicu. U jedan dan ih je palo 23.000. Isto tako može biti da nam je Mojsije dao broj za dva dana, dok je Pavao rekao samo za jedan dan. Da li je ova izjava valjana i da li je to uredno objašnjenje razlike u brojima, to svaki pojedini po sebi samo neka vjeruje. Po mojem mišljenju, ovdje se ne radi o proturječnosti u Svetom pismu. Vratimo se sada našoj propovjedi. U Pavlovim riječima koje smo čitali kaže se: pazite na ozbiljnost grijeha. Grijeh je donio smrt 23.000 ljudi. Dalje nam kaže: naučite se od ovoga da se ove zablude ne ponove. Ako čitamo 25. poglavlje 4. knjige Mojsijeve i ako to proučavamo, tada možemo razumjeti da se ovdje radi o fizičkom, o tjelesnom braholomstvu. Ujedno možemo naučiti kako je Bogu taj grijeh odvratan. Kad se sjetimo drugih odlomaka u Bibliji, pronaći ćemo riječ braholomstvo da se ona također upotrebljava i za duhovno nevjerstvo. To se posebno naglašava u knjizi proroka Ozeja. Bog kaže: ja sam muž, a Izrael je moja žena. Ako ideš za drugim bogovima, kriv si za brakolomstvo. I Isus je također koristio ovaj izraz kad je rekao narodu svoga vremena: vi ste preljubočinci i preljubočinice. U Jakobove poslanici 4. redak piše: preljubničke duše, zar ne znate da je prijateljstvo prema svijetu neprijateljstvo prema Bogu? Bog je naš muž, a prema poslanici Efežanima 5. poglavlje je Krist zaručnik, a crkva je zaručnica. Ona se otkupio sa svojom dragocjenom krvi da možemo kao zaručnica u svakoj čistoći i vjernosti biti za njega pripremljeni. Kad se okrećemo svijetu, njegovim svim zavodljivim strastima, tada nam Bog govori: vi preljubočinci, zar ne znate da je prijateljstvo prema svijetu neprijateljstvo prema Bogu? Uzrok grijeha izraelskog naroda bio je na prvom mjestu sveopći, koji leži u griješnoj prirodi, a onda kao drugo bila je to polagana naklonost na nagodbu koja ih je konačno dovela da su obožavali drugoga Boga. Koja je bila posljedica njihovog grijeha? U 4. Mojsijevoj knjizi, u 25. poglavlju od 1 do 9, opisano je sve što je bila posljedica njihovog prestupa. Sveopće snošenje posljedica bila je smrt u kojoj su poginule 23 tisuće. U poslanici Rimljanima 6.23 Bog nam objašnjava i kaže: plaća za grijeh je smrt, vječna smrt. Jakob 1.15. Zatim posuda, pošto začne, rađa grijeh, a grijeh kad je gotov, rađa smrt. Kao propovjednik koji posjećujem sve naše crkve po cijelom svijetu, vidim da je to stvarno tako. Grijeh koji na početku biva privlačljiv, koji izgleda nedužno, nakon izvjesnog vremena vodi u ropstvo grijehu i na izvjestan način dovodi do smrti, iako čovjek još živi. Smrt je posljedica grijeha. Ali ima još jedna posljedica koju moramo shvatiti. Ona je snašla Izraelca imenom Zimri i Miđanku imenom Kozbi. To su oni koji su se nasuprot Božjem zakonu tako sramotno ponašali. Poslušajte još jednom šta se kaže u 6. retku 25. poglavlja 4. knjige Mojsijeve. Sigurno ćete sada osjetiti ozbiljnost njihovog grijeha. Baš tada neki Izraelac dođe i dovede svojoj braći jednu Miđanku na očigled Mojsija i na očigled sve izraelske zajednice, koja vidjevši to zaplaka na ulazu u šator sastanka. Vidite li kako su se ti dvoje besramno ponijeli u svom grijehu? Bog je rekao: daleko, predaleko ste otišli. Crta je povučena, njihova imena i njihova sudbina bila je zapečaćena. Poslužila je kao primjer sljedećim generacijama. Ubijeni su mačem Pinhasa, velikog svećenika. On je bio unuk Aronov. Bog je rekao: nalazim dobro što je Pinhas učinio. Možda je to sada jedan šok za nas koji smo ovdje, i vi sigurno mislite: nikada nisam vjerovao da bi Bog pristao na to ubistvo. Ali, braćo moja, Bog je sveti Bog. Biblija kaže da je Bog toliko svet da njegove oči uopće ne mogu gledati grijeh. Bog poneki puta daje ljudima vrijeme da se pokaju za svoje grijehe, ali tada dolazi dan u kojem Bog kaže: dosta je, granica je prekoračena, tada Božji sud pada na ljude. Kad čitam taj sramni izvještaj o to dvoje ljudi, Zimri i Kozbi, te kada vidim Božji sud, tada drhtim. Kad gledam našu vlastitu ljubljenu naciju i kad vidim otvorene, javne, besramne grijehe koje si kao narod dozvoljavamo, tada vidim da se danas ni jedan jedini grijeh ne smatra strašnim. Danas je u izvjesnom smislu sve moguće. Na besramne načine se griješi u svijetu kao i u ono vrijeme kada su to dvoje ljudi javno učinili ono što je strašno u Božjim očima. Mi te grijehe činimo pred očima naše djece, mi to činimo pred našim crkvama, pred članovima naših crkava, mi to činimo pred društvom. Vjerujem da ako se uskoro ne pokajemo za svoja zla djela, ako se ne povratimo natrag Isusu Kristu, da će Božji sud pasti na naš ljubljeni narod. Ovo se ne odnosi samo na Ameriku, ovo vrijedi i za Europu, vrijedi za cijeli svijet. Plaća za grijeh je još uvijek smrt. Naš sveti Bog se nije promijenio, njegov karakter je još uvijek onaj isti. Posljedice grijeha padaju na ljude, na narod koji ostaje čvrst u kršenju Božje otkrivene volje. A sada da vidimo šta se kaže o ozdravljenju grijeha u Izraelu. 4. Mojsijeva, 25. poglavlje od 10 do 13. Gospod reče Mojsiju: Pinhas, sin Eleazara, sina svećenika Arona, odvrati moj gnjev od Izraelaca obuzet među njima mojim revnovanjem. Zato u svome revnovanju nisam istrijebio izraelskog naroda. Kaži mu dakle, neka to bude za njega i za njegove potomke poslije njega savez vječnog svećenstva, jer je revnovao za svoga Boga i izvršio pomirenje za izraelski narod. Zar to nije prekrasno? To je upravo ono što je Isus Krist za nas učinio. Tako isto je učinio i Pinhas, i apostol Pavao je mogao napisati: nema ništa prokletog u onima koji su u Isusu Kristu. U 13. retku 4. knjige Mojsijeve, 25. poglavlje, čitamo riječi: i Pinhas je pomirio Izraelce sa Bogom. Rimljanima 5.11. Ali ne samo to, već se i ponosimo u Bogu po našemu Gospodu Isusu Kristu, po kome smo sada postigli izmirenje. Da, Krist je odstranio Božji gnjev od svakog koji stavlja svoju vjeru u njega, Gospoda Isusa Krista. Ali ovo nije kraj posvećenja. Ovdje se radi samo o kazni za grijeh. Znate li kako je Pavao završio ovaj svoj izvještaj? 1. Korinčanima 10.13. Tu nam je dao jednu opomenu. Rekao je: budite budni, budite brižljivi, nemojte biti nespretni, nemojte govoriti, već ćemo to učiniti, jer onoga trenutka kada postanete ponosni, došao je trenutak kada ćete pasti. Evo sada riječi 13. retka: do sada vas je zadesila samo ljudska kušnja, ali Bog je vjeran i neće dopustiti da budete kušani preko vaših snaga, nego će vam zajedno s kušnjom dati sretan ishod da je možete podnijeti. Dakle, nema nikakvog izvinjenja za grijeh. Ozdravljenje od naših grijeha nalazimo u životu Isusa Krista. Opravdanju slijedi posvećenje. On sada živi u nama kroz Svetog Duha. Ako te napada kušnja, idi sa tom kušnjom direktno k njemu, a on će te odvesti na put koji možeš pobjeći od kušnje. Taj put će on pred tobom krčiti, utirati. Na tom putu on neće dati da padneš. 25. poglavlje 4. knjige Mojsijeve je jedno vrlo ozbiljno poglavlje. Tu su napisani događaji za primjer tebi i meni. O, neka nam Bog pomogne da si ovu pouku uzmemo ka srcu, da Bog može kroz tebe i kroz mene da djeluje. Ovo je vrlo važno za naš život. Mi u svom životu moramo imati sređene odnose sa Bogom. Siguran sam da neki od vas mogu reći: Gospode Isuse, dođi k meni i oprosti mi moje grijehe. Budi moj izbavitelj, moj Gospod. Drugim riječima, dragi brate i draga sestro, možda vam je potrebno novorođenje. Mnogi od nas ne moraju samo jednom biti novorođeni. Potrebno im je i po drugi puta da se rode, možda i po treći puta. Ako odeš od Isusa i duboko padneš u grijeh kao i izraelski narod, ako ideš putem nemorala, tada je najbolje da to priznaš Bogu i ljudima, te da se ponovno krstiš i da ponovno budeš novorođen. Drugi koji nisu tako daleko otišli, a ipak su zgriješili, vi sami znate kada i kako. Padnite sada na svoja koljena i molite Gospoda da vam da pobjedu. Čak i onda ako ste neke male grijehe počinili, ono što mi nazivamo malim grijesima je pred Bogom jednako veliko kao i veliki grijesi. Pred Bogom nema malih grijeha. Na primjer, ako imaš čulne fantazije, možda će netko pomisliti, pa to nije veliki grijeh, ali za čulne fantazije kaže Ellen White da ih Bog smatra isto kao da su sprovedene u djelo. Dakle, mi moramo imati pobjedu nad nečistim mislima. neki će od vas možda reći, Gospode, pa ja sam vezan za ovaj posebni grijeh. Ne mogu da se oslobodim toga ako mi ti, Gospode, ne pomogneš. Ja sam voljan da ti to učiniš. Ja ti dajem ovaj grijeh. Molim te, uzmi ga od mene. Htio bih da očistiš moj život. Učini me čistim i svetim, Gospode. Zaklinjem te u suzama. I tada će to Bog i učiniti, draga moja braćo. Pomolimo se. O Gospode, čuj naše molitve. Daj nam pobjedu nad svakim griješnim kušanjem, nad svakom navikom kojoj robujemo. Oslobodi nas toga. Mi ne bi htjeli da slijedimo te navike. Htjeli bi biti čisti, Gospode, a znamo da to sami ne možemo učiniti. Mi ne možemo sami da se očistimo od grijeha. Samo ako se tebi predamo svakog trenutka, iz minute u minutu, ako se predamo Svetom Duhu, njegovoj kontroli, njegovom nadzoru, samo onda možemo da se oslobodimo grijeha. I tvoja riječ nam pomaže da očistimo svoje misli. O, nauči nas kako da se svaki dan priklonimo tvojoj riječi i to redovito. Tvoja dragocjena riječ ima sposobnost našu ljudsku prirodu da onemogući da ju ukoči, tako da ne griješimo protiv tebe. Biblija je jedina knjiga kroz Svetog Duha koja može našu tjelesnu prirodu svaki dan, svaki sat oduzeti, ukočiti, tako da ne griješimo protiv tebe. Pomozi nam da ne prođe niti jedan dan u kojem se ne bi priklonili tebi i tvojoj riječi. Sačuvaj svoju riječ u našem srcu. Pomozi nam da svaki dan na pamet učimo tvoju riječ. Znamo da što je više tvoje riječi u nama, to ćemo imati više snage da se odupremo Sotoni, grijehu, našem ja. Hvala ti, Gospode, da ćeš sve učiniti, jer vidiš našu očajnu muku i naše očajne nevolje. Htjeli bi biti gotovi za tvoj dolazak, Gospode. Htjeli bi biti obučeni u prekrasne haljine tvoje pravde, uračunate i podijeljene. Htjeli bi pred tobom da stojimo bez ikakve mrlje i mane. Hvala ti da si tako krasan spasitelj. Ovo sve molimo u silno i moćno Isusovo ime. Amen.